Saodat asri qissalari 2-chi kitob. Maqdod ibn Asvad do'sti Utba bilan birga masjidning yonidagi suppa nomi berilgan joyda tunab qolardi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam ularga 3 echkini ko'rsatib, bularni sog'ib, birga-birga ichamiz degan edilar. Maqdod birodar bilan sutni sog'ib ichardi-da, Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga tegishlisini olib qo'yishar edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam kechalari kelib, uyg'oqlarning o'zigina eshitadigan qilib salom berar va sutlarini ichib ketar edilar. Bir oqshom Maqdod anchagina och qoldi. O'zining ulushiga qoniqmay yana ichkisi keldi. Ammo payg'ambarimizga ajratilgan sutni ichib qo'ysa ayib bo'lmasmikin? Keyin nima deydi? Sizni emas, o'zimni o'yladim ey Allohning rasuli, deydimi? Lekin ochlik uni har kuylarga solib yana o'ylar edi. Payg'ambarimiz ansor do'stlarining oldiga ketdilar. Qorinlarini to'yg'azib kelsalar, ehtimol bu kech sut ichmaslar. Shu xayol bilan payg'ambarimiz uchun ajratilgan sutni oldi-da, oxirgi tomchisigacha ichib qo'ydi. Ichdi-yu, ko'nglini yana g'ashlik o'rab kelib, tashvish bosdi. Ich-ichidan qalbini yoqib yondiradigan bir ovoz eshitilardi go'yo. Nima qilib qo'yding ey Miqdod? Payg'ambarga tegishli narsani ichib qo'yding-a? Kelib sutni topa olmasalar nima degan odam bo'lding? Makkadan bu yerga ul zotning haqqini yemoq uchun kelgan ekansan-da. Ich-ichidan qalbini yoqib yondirayotgan ovoz shunday der edi. Shunga o'xshash hayqiriqlar ichini kuydirib o'tda qovurdi. Ustida bir yopinchig'i bor edi. Yotganida boshiga tortsa, oyoqlari. Oyoqlarini berkitsa, boshi ochilib qoladigan. Shunga o'ranib oldi. Ammo qani endi uxlay olsa? Do'stlari xurrak ota boshlaganlari holda, u hali ham uyg'oq edi. Uxlab qolishiga umidi ham yo'q edi. Bu orada Rasululloh sollallohu alayhi va sallam keldilar. Past ovozda salom berdilar. Salomini faqat Miqdodning o'zi eshitdi. U miq etmay yotibdi. Sarvari olam masjidga kirib, 2 rakat namoz o'qidilar. Bu namoz ichini it tirmalayotgan Miqdodning nazarida juda ham uzoq davom etdi. Ana, turdilar. Ana masjiddan chiqyaptilar. Miqdod vijdon qiylanib peshonasini ter bosdi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam sut idishni bo'sh ko'rganlari zamon Miqdodning ichida qo'pgan bo'ron sirtga chiqdi. Bu orada muhtaram sayyidimiz sollallohu alayhi va sallam boshlarini samoga ko'tardilar. Allohim, meni to'yg'azganni sen to'ydir. Mening chanqog'imni ketkizganning chanqog'ini sen qondir, dedilar. Birdan Miqdod xotirjam torta boshladi. Bir ichlik sut uchun Rasululloh duoibad qiladilar deb o'ylab, katta xato qilib qo'yganingni bilasanmi? Deya o'zini o'zi malomat qila boshladi. Darhol pichoqni qo'lga olib, ichkilarning oldiga bordi. Birini so'yib, Rasulullohga in'om etmoqchi bo'ldi. Biroq, uchalasining ham bo'g'oz ekanini eslab, bu fikrdan qaytdi. Ichkilarni yana bir sog'ib ko'rmoqchi bo'ldi. Uchalasidan bir ichishlik sut chiqdi. Qaytib, Rasululloh hazratlarining oldilariga keldi. O'zlaring ichdinglarmi? Deb so'radi ul zot. Ha, ey Allohning rasuli, Faqat siz qoldingiz. Marhamat, siz ham iching, dedi Miqdod. Payg'ambarimiz sutni ichdilar. Allohim, bu ichgan sutimizni yanada barakali qil. Bizga bu ne'matingni orttir, deb duo qildilar da qolganini Miqdodga berdilar. Yana bir oz ichsangiz bo'lardi yo Rasululloh, dedi Miqdod. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam yana bir oz ichdilar. So'ng unga uzatdilar. Miqdod qolganini ichdi. Ancha xotirjam tortib, avvalgi holatini ko'z o'ngiga keltirdi va birdan uni kulgi tutdi. O'zini bosa olmay kula boshladi. Miqdod, sening bir ayyorliging bor, dedilar Rasululloh. Miqdod bo'lgan voqeani gapirib berdi. Payg'ambarimiz kulimsiradilar. Bu Allohning bir rahmati va ikromidan bo'lak narsa emas, ey Miqdod, dedilar ulzot. Oldinroq aytganingda birodarlarimizni ham uyg'otar edim, ular ham ichishardi. Ey Allohning payg'ambari, siz ichdingiz, men ichdim, endi kim ichsa ichsin, ishim bo'lmaydi, dedi Miqdod. Makka. Boshlariga balo bo'lgan bu madinaliklarga qarshi bir chora izlashar, ularning ta'zirini berib qo'yishning zo'r bir yo'lini topish haqida bosh qotirishar edi. Ishni shunday tashlab qo'yib bo'lmaydi. Chunki kechayotgan har kun ularning foydasiga kechayotgan, ular tobora kuch to'plab olishayotgan edi. Nima qilish kerak? Qurayshiylarning asosiy mavzusi shu bo'lib qoldi. O'rtaga katta bir sarmoya qo'yishni, undan tushadigan foyda hisobidan qo'shin to'plash va madinaliklarning ustiga qo'qqisdan hujum qilishni ham rejalashtirishdi. Ammo oqibati nima bo'ladi, buni o'ylab ko'rishmasdi. Axira ana shunday sherikchilik bilan bir karvon hozirlandi. Unga katta ulush qo'shganlardan bittasi Abu Uhayya edi. Karvon raisligiga ustamonlikda shuhrat topgan Abu Sufyon tayinlanib, Amr ibn Os va jasur bir pahlavon bo'lgan Mahrama ibn Nawfal unga yordamchi bo'lib yo'lga chiqishdi. Qo'riqchilikka va boshqa xizmatlarga yana juda ko'pgina odam jalb etildi. 1000 tuyadan iborat va sarmoyasi 50 ming dinor keladigan bu karvon tongda Makka'dan chiqib Shomga qarab yo'l oldi.